Գլուխ 19. Հետագա դեպքերը կրկին շարադրում է Ջիմ Հոքինսը. Կայազորն ամրոցում. Հենց որ Բեն Գանը բրիտանական դրոշակը տեսավ, կանգ առավ, բռնեց ձեռքս և նստեց.
«Դե», ասաց նա, «անկասկած այնտեղ քո բարեկամներն են»։
«Ավելի ճիշտ խռովարարները», ասացի ես։
«Երբեք», բացականչեց նա, «այս կղզու մեջ, այս անապատի մեջ, որտեղ բացի ծովահեններից ոչ ոք չի լինում, Սիլվերը ծովահենի սև դրոշակ կբարձրացներ. հավատա ինձ, ես այդպիսի գործերը լավ գիտեմ. այնտեղ քո բարեկամներն են, սա ճիշտ է. երևի ընդհարում է եղել, ու նրանք հաղթել են. Եվ այժմ նրանք ափին են, ցցապատի ետևում. Ֆլինտն է ցցապատը կառուցել, շատ տարիներ առաջ. Ի՞նչ գլուխ ուներ այդ ֆլինտը. Միայն Ռոմը կարող էր նրան կործանել. Նա ոչ ոքից չէր վախենում, բացի Սիլվերից. իսկ Սիլվերից նա վախենում էր, պետք է ճիշտն ասել.
«Ի՞նչ կա որ, քանի որ ցցապատի ետևում մերոնք են, պետք է գնալ այնտեղ», ասացի ես։
«Կաց, սպասիր»,
առարկեց Բենը։
«Դու թվում է լավ տղա ես, բայց այն ու ամենայնիվ միայն տղա ես. իսկ Բեն Գանը խորամանկ է, Գանը չի սխալվի. ոչ մի խմիչքով ինձ դեպի այնտեղ չես կարող գրավել. ես ինքս պետք է տեսնեմ քո պարոնին, և թող նա ինձ ազնիվ խոսք տա. իսկ դու իմ խոսքերը չմոռանաս. միայն թե այդպես էլ ասա նրան. վստահությունը հնարավոր է միայն անձնական ծանոթության դեպքում, և կսմթիր նրա ձեռքը».
Եվ նա երրորդ անգամ կսմթեց ինձ բազմանշանակալից տեսքով.
«Իսկ երբ Բեն Գանը ձեզ պետք գա, դու գիտես, թե որտեղ պետք է գտնել նրան. այնտեղ, ուր այսօր հանդիպեցիր. և ով որ կգա նրան կանչելու, պետք է ձեռքին սպիտակ թաշկինակ ունենա և մենակ գա. դու այդպես էլ ասա նրանց. Բեն Գանը դրա համար իր պատճառներն ունի»։
«Լավ, կարծեմ ես ձեզ հասկացա. դուք ուզում եք ինչ-որ առաջարկություն անել և պետք է տեստվեք կալվածատիրոջ կամ բժշկի հետ. իսկ ձեզ տեստել կարելի է այնտեղ, ուր այսօր տեսա, ուրիշ ոչինչ», հարցրեցի ես։
«Իսկ ինչու դու չես հարցնում, թե ժամը քանիսին կարելի է գտնել ձեզ այնտեղ»։ «Ես ընդունում եմ կեսօրից մինչև ժամը երեքը»։
«Լավ, լավ, իսկ այժմ կարող եմ գնալ»։
«Իսկ դու չես մոռանա»,»
հարցրեց նա վրդովված։
«Ասա նրան, որ միայն անձնական ծանոթության դեպքում և որ ունի իր պատճառները. ես կխոսեմ նրա հետ, ինչպես մարդը մարդու հետ. իսկ հիմա կարող ես գնալ, Ջիմ»,
ասաց նա, առաջվա նման ձեռքը սամուր բռնելով։
«Լսիր, Ջիմ, իսկ եթե տեսնես Սիլվերին, դու չես մատնի Բեն Գանին. մինչև անգամ եթե քեզ կապեն վայրի ձի ու պոչին, չես մատնի. մինչև անգամ տանջեն էլ, չես ասի»։
Թնդանոթի թնդյունը նրա խոսքն ընդհատեց։ Ռումբը սլացավ ծառերի միջով և ընկավ ավազի մեջ, 100 յարդ հեռավորության վրա այնտեղից, ուր մենք կանգնած խոսում էինք։ Մենք երկուսս էլ զանազան կողմեր վազեցինք։ Մի ժամ շարունակ կղզին դղրդում էր թնդանոթի կրակոցից, և ռումբերը սլանում էին անտառով, ճանապարհին կործանելով ամեն ինչ։ Ես թաքնվում էի մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, և ամեն տեղ ինձ թվում էր, որ ռումբերը ուղիղ դեպի ինձ են սլանում։ Փոքր առ փոքր իմ կորցրած արիությունը վերադարձավ։ Այնուամենայնիվ, դեռևս չէի վստահում մոտենալ ցցապատին, որի մոտ ռումբերն ավելի հաճախ էին ընկնում։ Շարժվելով դեպի արևելք, վերջապես հասա այն ծառերին, որ աճում էին հենց ափի մոտ։ Արեգակը նոր էր մայրմտել, ծովային թեթև հողմը սուլում էր անտառում և նավահանգստի մոխրագույն մակերևույթը ծածկում ալյակներով։ Տեղատվությունն ընդարձակ ավազոտ ծանծաղուտը մերկացրել էր, Օդը ցերեկվա տոթից հետո այնպես էր սառել, որ ես թեթև բաճկոն հագած սաստիկ դողում էի։ Իսպանոլան առաջվա պես կանգնած էր խարիսխ գցած։ Նրա վրա ծածանվում էր ուրախ ռոջեր, սև, ծովահենական դրոշակ, վրան գանգ։ Տախտակամացի վրա կարմիր բռնկոց փայլեց, և դղրդալի արձագանքը ամբողջ անտառում տարածեց թնդանոթի վերջին կրակոցը։ Ռմբակոծությունը վերջացավ։ Ես թփերի մեջ պառկած հետևում էի ծովահեններին։ Ափին հենց ցցապատի դիմաց մի քանի մարդ ինչ-որ մի բան կացտով կտրատում էին։ Հետագայում ես իմացա, որ նրանք ոչնչացնում էին մեր դժբախտ նավակը։ Հեռվում, գետաբերանի մոտ, ծառերի միջև մի մեծ խարույկ էր բոցկլտում։ Խարույկի և նավի միջև անընդհատ մի մակույկ էր դեսուդեն գնում։ Նավաստիները, որ առավոտյան այնքան մռայլ էին, այժմ թիավարելիս երեխաների նման գոչում և ծիծաղում էին։ Սակայն նրանց ձայնից ես կռահեցի, որ ուրախությունը ռոմն է առաջացրել։ Վերջապես որոշեցի գնալ դեպի ցցապատը։ Ես ցցապատից բավականին հեռու էի, ցածրիկ, ավազոտ ցամաքալեզվի վրա, որը փակում էր մեր նավահանգիստը արևելյան կողմից և հաստում մինչև կմախքի կղզին։ Բարձրանալով ցամաքալեզվի վրա, ցածրիկ թփուտի մեջ, ես տեսա մի բավականին մեծ մենավոր ժայռ, որը տարօրինակ սպիտակ գույն ուներ։ Ես գլխի ընկա, որ դա այն սպիտակ ժայռն է, որի մասին խոսում էր Բենգանը, որ եթե ինձ նավակ պետք լինի, կիմանամ, թե որտեղ է։ Ես թափառում էի անտառում, մինչև որ տեսա ցցապատի ետևի ծովից ամենահեռու ծայրը։ Մերոնք ինձ հանդիպեցին շատ սիրալիր։ Ես նրանց պատմեցի իմ արկածների մասին և նայեցի չորս կողմս։ Տունը շինված էր եղևնու անտաշ բներից, և պատերը, և տանիքը, և հատակը։ Հատակը մի քանի տեղում մեկ կամ մեկ ու կես ֆուտ բարձր էր գետնից։ Մուտքի մոտ սանդուղք կար։ Սանդուղքի տակից արվակ էր խոխոջում։ Ջուրը թափվում էր մի արհեստական ավազանի մեջ, մի մեծ նավային չուգունե կացա, տակը ծակ։ Տունն էլ համարյա թե դատարկ էր։ Միայն մի անկյունում շինված քարաշեն օջախի նման մի բան, երկաթե վանդակով, ածուխի համար։ Ցցապատերով շրջապատված բլրի լանջերին գտնվող բոլոր ծառերը կտրտված էին շինության համար։ Կոճղերից կարելի էր եզրակացնել, որ մի հիանալի պուրակ են ոչնչացրել։ Գետնի վերին շերտը, ծառերը կտրատելուց հետո, անձրևները լվացել տարել էին, մնացել էր մաքուր ավազը։ Միայն այնտեղ, որտեղ արվակը դուրս էր գալիս կացայից, երևում էին և մամուռ, և ձարխոտ, և կարճահասակ թփուտ։ Ցցապատի հետևից անմիջապես խիտ ու բարձր անտառն էր սկսվում։ Սա, ինչպես ասում էին, պաշտպանությանը խանգարում էր։ Ետևից ցամաքի կողմից անտառը բաղկացած էր սոճիներից, իսկ առջևից նեղուցի կողմից, նույն սոճիներից և մշտադալար կաղնիներից։ Երեկոյան սառը, թեթև քամին, որի մասին ես ասացի, փչում էր կոպիտ կերպով շինված շինության բոլոր ճեղքերից, անդադար հատակը ծածկելով ավազե անձրևով։ Ավազը կեղտոտում էր մեր աչքերը, ավազը խրճ-խրճում էր մեր ատամների տակ, ընկնում էր մեր ուտելիքի մեջ։ Ավազը պարում էր կացայի հատակում, ինչպես բրինձը երացող կերակրի մեջ։ Ծխնելույս չունեինք։ Ծուխը դուրս էր գալիս տանիքի մեջ եղած քառանկյունի անցքով։ Մուտքի ճանապարհը գտնելուց առաջ ծուխը տարածվում էր ողջ տան մեջ, ու մեզ ստիպում էր հազալ և լաց լինել։ Գրեյը, մեր նոր ընկերը, երեսը կապել էր։ Ավազակները նրա այտը կտրել էին։ Իսկ խեղճ ծերունի Թոմ Ռեդրետը, որ դեռ չէր թաղվել, բրիտանական դրոշակով ծածկված ընկած էր պատի մոտ։ Եթե մեզ թույլ տային պարապ նստել, մենք շուտով կվհատվեինք։ Սակայն նավապետ Սմոլետը բոլորի համար կարողանում էր գործ գտնել։ Նա մեզ կանչեց իր մոտ և բաժանեց երկու հերթի։ Մի հերթի մեջ ընկան բժիշկը, Գրեյը և ես, մյուս հերթի մեջ կալվածատերը Գենտերը և Ջոյսը։ Մի օրվա մեջ շատ հոգնել էինք, սակայն նավապետը երկու հոգու ուղարկեց անտառ փայտ բերելու, երկու հոգու էլ հրամայեց, որ ռեդրետի համար գերեզման փորեն։ Բժիշկը դարձավ խոհարար։ Ինձ դրան մոտ ժամապահ դրեց, իսկ ինքը, նավապետը, սկսեց անցուդարձ անել այս ու այն կողմ, բոլորին օգնել և սիրտ տալ։ Երբեմն բժիշկը մոտենում էր դռանը, թարմոտ ծծելու և ծխից կարմրած աչքերը հանգստացնելու։ Այդ ժամանակ նա ինձ հետ կարճ խոսակցություն էր ունենում։
«Այս Սմոլետն ավելի լավ է, քան ես»,
ասաց նա մի անգամ։ «Եվ եթե այս բանն ինքս խոստովանում եմ, ուրեմն այդպես է, Ջիմ»։ Մի ուրիշ անգամ նախ լռեց, հետո գլուխը դարձրեց և ուշադրությամբ նայեց իմ դեմքին։ «Այն Բեն Գանի վրա կարելի է հույս դնել», հարցրեց նա։ «Չգիտեմ, պարոն, ես հավատացած չեմ, որ նրա խելքը տեղն է», պատասխանեցի ես։
«Ուրեմն, խելքը տեղը չէ»,
ասաց բժիշկը։
«Եթե մի մարդ երեք տարի անմարդաբնակ կղզու մեջ իր եղունգներն է կրծոտել, Ջիմ, նրա խելքը տեղը չի կարող լինել այնպես, ինչպես քոնը կամ իմը. Մարդիկ այդպես են. Ասում ես, նա երազում է պանրի մասին»։
«Այո, պարոն», պատասխանեցի ես։
«Լավ, Ջիմ, տես թե ինչ օգտակար է բժիշկ լինելը. դու երևի տեսել ես իմ բռնոթամանը, սակայն չես տեսել, որ ես բռնոթի եմ քաշում. իմ բռնոթամանում կա մի կտոր իտալական պանիր, որը շատ սննդարար է. այդ պանիրը մենք կտանք Բեն Գանին»։
Ընթրիքից առաջ մենք ծերունի Թոմին թաղեցինք ավազի մեջ։ Հետո միաժամանակ գլխաբաց կանգնեցինք գերեզմանի մոտ։ Անտառից շատ փայտ էին բերել, սակայն նավապետը էլի դժգոհ էր։
«Վաղը ես կստիպեմ ձեզ, որ աշխատեք ինչպես հարկն է, պարզ է»,
ասաց նա։ Ընթրիքին ապխտած խոզի միս ուտելուց և մի բաժակ տաք փունջ խմելուց հետո, կալվածատերը, նավապետը և բժիշկը գնացին խորթակցելու։ Սակայն ըստ երևույթին ոչ մի լավ բան չմտածեցին։ Պաշարն այնքան քիչ էր, որ մենք անխուսափելիորեն պետք է մինչև օգնության գալը սովամահ լինեինք։ Մնում էր մի բան. որքան կարելի է շատ ծովահեն սպանել. Սպանել մինչև այն ժամանակ, մինչև որ սև դրոշակը իջեցնեն կամ իսպանոլայով բաց ծով դուրս գան։ Նրանք 19-ից 15 էին դարձել, որոնցից երկուսը վիրավոր էին, իսկ մեկը, որ խփեցինք թնդանոթի մոտ, եթե չէր մեռել, ամենայն դեպս ծանր վիրավորված էր։ «Մենք պետք է խնամքով պահպանենք մեր մարդկանց և հիշենք, որ երկու հուսալի զինակից ունենք՝ Ռոմը և եղանակը»։ Ռոմն արդեն իր գործը կատարել էր։ Ծովահեններից կես մղոն էինք հեռու, այնուամենայնիվ մինչև վերջին երեկոն լսում էինք երգեր ու աղաղակներ։ Իսկ բժիշկը երդվում էր իր կեղծամով, որ շուտով եղանակը իր անելիքը կանի։ Ծովահենները ճահճի մոտ են, ոչ մի տեղ չունեն. մի շաբաթից հետո նրանց կեսը դողերոց կընկնի և կպարկի։
«Եվ այդպես», ասում էր բժիշկը, «եթե նրանց չհաջողվի միանգամից մեր գլուխն ուտել, նրանք ուրախ կլինեն, եթե թողնեն կղզին և վերադառնան նավը. նրանք նավ ունեն և միշտ կարող են զբաղվել իրենց արհեստով, ծովային ավազակությամբ»։
«Սա առաջին նավն է, որ ես կորցնում եմ», ասաց նավապետ Սմոլետը։ Ես սաստիկ հոգնած էի։ Քնելուց առաջ շատ շուռումուռ եկա, իսկ հետո մեռելի նման քնեցի։ Բոլորն արդեն վաղուց վեր էին կացել, նախաճաշում և փայտ էին կտրում, երբ զարթնեցի հանկարծակի աղմուկ աղաղակից։
«Սպիտակ դրոշակ»,
գոչեց մեկը, և իսկույն մի զարմացած բացականչություն լսվեց։
«Ինքը Սիլվերն է»։
Ես վեր թռա, աչքերս տրորեցի և վազեցի պատի հրակնատի մոտ։